gemeente. Die afkondigingsnaam is die kerkraad. Die collecte is, die eerste collecte is bestem vir die kerk en die tweede collecte vir theologische opleiding. Volgende week sal die eerste collecte bestem wees vir die kerk en die tweede collecte vir die sending. Gemeente, laat ons staande ons harte tot God verhef. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Genade vir julle en vrede van God, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons sing nou in antwoord Psalm 25 vers 9 en vers 10. Te laat ons dan nou nader voor die Here in gebed en 'n seën oor die erediens vra. Ons Vader wat in die hemel is, ons mag weer vandag hier saamkom om U vir 'n tweede keer te aanbid. Vader, ons wil U weer vandag hier dank en U aanbid as ons almagtige God wat die hemel en die aarde geskaap het. Here, ons wil U dank vir alles wat ons elke dag van U ontvang. U seën ons materieel, U seën ons ook geestelik, Here. U gee ons genoeg om te eet, U klee ons daagliks. Here, U sorg vir ons deur vir ons werk te gee. Here, en U sorg ook vir ons geestelik. U skenk die Heilige Gees vir ons wat in ons harte woon, wat ons vashou by U. Here, ons wil U dank en U loof, want U is die gewer van alles. U is ons Vader, U is goed vir ons wanneer U vir ons die goeie gee. Here, en U is ook goed vir ons wanneer U dit van ons wegneem. U is goed vir ons as die nag om ons donker word. U is goed vir ons wanneer die son skyn en die dag voor ons helder is. Vader, U is altyd goed en U doen altyd goed. Laat U naam dan ook geprys word oral oor die wêreld vandag en vir ewig. Here, ons wil U ook vra dat U ons en U die erediens sal seën, dat U woord wat ons lees en die verkondiging van U evangelie in ons harte op goeie grond sal val. Maak ons ontvanklik, dat ons nie net U woord sal hoor nie, maar dat dit ook in ons harte sal plek vind, dat dit in ons lewens sal wys. Laat die verkondiging van U blye evangelie in ons harte vernuwe, sodat ons ook met nuwe moed hierdie nuwe week sal ingaan en as kinders van U sal leef en vrugte van dankbaarheid sal dra. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons skriflesing vanaand kom uit 1 Johannes 5. Ons lees die hele hoofstuk vers 1 tot 21. In Johannes 5, die hele hoofstuk. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is uit God gebore. En elkeen wat die Vader lief het, het ook die een lief wat uit hom gebore is. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het en sy gebooie bewaar. Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar nie. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? Dit is hy wat deur water en bloed gekom het, Jesus die Christus, nie deur water alleen nie, maar deur die water en die bloed. En dit is die Gees wat getuig, want die Gees is die waarheid. Want daar is drie wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een. En daar is drie wat getuig op die aarde, die Gees en die water en die bloed, en die drie is eenstemmig. As ons die getuienis van die mense aanneem, die getuienis van God is groter, omdat dit die getuienis van God, wat hy aangaande sy Seun getuig het. Wie in die Seun van God glo, het die getuienis in homself. Hy wat God nie glo nie, het hom tot leenaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het wat God aangaande sy Seun getuig het nie. En dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy Seun. Hy wat die Seun het, het die lewe, wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God. En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat, wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van hom gevra het. As iemand sy broeder 'n sonde sien doen, wat nie tot die dood is nie, moet hy bid, en hy sal hom die lewe gee. Vir die wat nie 'n sonde tot die dood doen nie, daar is 'n sonde tot die dood, daarvoor sê ek nie dat hy moet bid nie. Alle ongeregtigheid is sonde, en daar is 'n sonde wat nie tot die dood is nie. Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie, maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself en die bose het geen vat om hom nie. Ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld in die mag van die bose lê. En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken. En ons is die waaragtige in sy Seun Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe. My kinders, bewaar julleself van die afgode. Amen. Ons sing nou Psalm 24 vers 1, 2 en 3. gemeente onder bespreking vanavond is die Heidelbergse Katechismus Sondag 49. Dus nou saam sal lees. Sondag 49. Wat is die derde bede? Laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. Dit is, gee dat ons en alle mens ons eie wil prys gee, om aan u wil wat alleen goed is, sonder enige teepratery, gehoorsaam te wees, sodat elkeen sy amp en beroep net so gewillig en getrou kan uitvoer, soos die engele in die hemel. Gemeente, as amen liet na die preek, sing ons Psalm 86 vers 6, 8 en 9. Broeders en susters, gemeente van Christus, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so op, ook op die aarde. Dit is die derde bede van die Onse Vader. Uit die Katechismus word dit baie duidelik wat bedoel word met die wil van God wat moet geskied. Die geskied van die wil van God staan in direkte verband met ons uitvoering van hierdie wil. Ons moet dit soos volg voorstel. God het sy wil bekend gemaak, byvoorbeeld in die 10 gebooie, in die wet of 'n bietjie breër in sy woord, en ons bid in die derde bede dat ons daardie wil sal uitvoer. Ons moet dus daarvoor eers ons eie wil loslaat, want ons eie wil is anders as Godse wil. Dus daar is eers bekering nodig, en dan is daar daardie voortdurende volharding nodig om gehoorsaam te wees aan die wil van God. Ek meen dat die katechismus hier heeltemal reg is. Dit gaan hier oor menslike gehoorsaamheid aan God se geopenbaarde wil. Maar vanaand wil ons ook 'n bietjie fokus op 'n ander gebruik van die woorde laat u wil geskied. Want hierdie woorde kan ons ook gebruik as 'n afsluiting van 'n gebed waarin ons die Here ons eie wense en verlangens bekend gemaak het. 'N kind van God mag alles wat hy nodig het van sy hemelse Vader vra. Maar uiteindelik weet hy ook dat die Vader moet besluit of hy dit gee of nie. En daaraan onderwerp jy jou dan met die woorde, Vader, laat u wil geskied. Daarby lê jy dus die verhoring van jou gebed in die hand van God. U wil moet geskied, Vader. Wel, oor daardie woorde wil ons vanmiddag iets meer sê. En daarmee beweeg ons op die oog af, 'n bietjie weg van Sondag 49, maar uiteindelik sal ons ontdek dat sake hier toch baie nader aan mekaar staan as wat ons eers vermoed het. Dominee van Hulst, se tema vir vanaand se woordbediening is die gelowige gebed vir die uitvoering van God se wil. Die gelowige gebed vir die uitvoering van God se wil. En daarvoor is nodig twee dinge. Dat ons ons aan God se wil onderwerp, en dat ons ons met God se wil verenig. Die gelowige gebed vir die uitvoering van God se wil, daarvoor is nodig dat ons ons aan God se wil onderwerp, en dat ons ons met God se wil verenig. Ons wil begin met 'n aanhaling uit die skrifte gedeelte wat ons gelees het. 1 Johannes 5 vers 14. Daar staan: Dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat, wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van hom gevra het. Hierdie tekst is een van die Bybelwoorde waarin met besondere nadruk gepraat word oor die verhoring van die gebede van die gebed van die gelowige. Wat ons ook al vra, ons verkry die bedes wat ons van hom gevra het. Dit kan nie duideliker gesê word dat enige gebed van ons verhoor word nie. En toch sit ons met die werklikheid, met die ervaring dat van ons bedes nie verhoor word nie. Een mens kan sien dat hierdie kwestie onder Christene op twee maniere, op twee baie verskillende maniere, benader word. As ons aan die een kant kyk, dan kry ons die mense wat baie sterk nadruk lê op die gebedsverhoor. Enige gebed word verhoor, as jy maar net ernstig bid. Daar mag by jou nie 'n spoor twyfel wees nie, dat dit wat jy gevra het, dat jy dit ook sal kry. Want anders sal jou gebed nie deur God verhoor word nie. Want God verhoor slegs 'n gelowige gebed. En vir enige gebed wat nie verhoor word nie, moet jy die oorsaak in jouself soek. Dis wat hulle dan sê, jy het self nie genoeg geglo nie. Wel, jy herken seker wel die denkwyse hier. Dit kom voor by Pinkstersektes. En daarteenoor staan dan 'n ander groep bidders. Hulle sê, jy kan van God enige ding bid. Jy mag van hom alles vra, geestelike en materiële gawes, maar jy moet altyd daarby sê, laat u wil geskied. As dit dan in Godse raadsbesluit is, dan sal hy gee. Maar as dit anders is, dan sal ons dit ook so moet aanvaar. Ek neem aan ons behoort aan die tweede groep. Ons mag enigiets van God vra, maar die verhoring van ons gebed moet ons in sy hande los. En as ons dan lees van gebedsgeneesers, of spesiale bidure, of selfs nagwake, waarin die hele nacht dier aanhoudend tot God gebid word, dan dink ons, ach, hulle moet 'n bietjie meer nugter wees. Of, ja, maar 'n mens kan God nie dwing nie, hy voer toch sy wil uit. En dis alles heeltemal waar. En toch, dit staan toch maar in die Bybel. 'N gelowige gebed word seker verhoor. Wat ons ook al vra, ons verkry dit. Die Here Jesus sê self, as julle geloof het en nie twyfel nie, al sou julle ook vir hierdie berg sê, hef jou op en werf jou in die see, dan sal dit gebeur. Alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang as julle glo. Dit staan in Matteus 21 vers 22. Wel, wees eerlik, ons voel 'n bietjie van 'n verleentheid by so 'n teks, want ons kan nie glo dat dit waar sou wees nie. Ons ken mos die feite van die lewe. En so bly die twee groepe teenoor mekaar staan. Die Pinkstermense, die gebedsgeneesers met hulle Bybelteks, alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang as julle glo, aan die een kant. En aan die ander kant staan die nugtere bidders. Hulle bid, maar daar is ook 'n werklikheid wat jy moet aanvaar. Wat nou opval, as ons na die twee groepe kyk, is dit dat daar is niemand wat die moeite doen om uit te vind wat God se wil is nie. As jy iemand met wat in gebedsgeneesing glo, as jy vir hom vra, wat sou God se wil wees, byvoorbeeld in siekte, dat die pasiënt gesond word of dat hy sal sterwe, dan aarzel hy nie 'n oomblik nie. Natuurlik is dit God se wil dat hy gesond moet word. Maar as ons die nugtere bidders, om hulle sommer aan te dui, vra, wat dink jy is God se wil met hierdie pasiënt? Dat hy sal gesond word of dat hy sal sterwe? Dan antwoord hy, ek weet glad nie. Daarvan kan 'n mens onmoontlik iets weet. Van God se verborge wil is niks bekend nie. En so is daar vir hierdie persoon nie 'n vraag, is daar nie 'n vraag of 'n probleem oor wat se God se wil is nie. Hy bid net en wag. En tog lê daar juis daar tog lê juis daar die antwoord op baie vrae wat ons het met betrekking tot verhoring van ons gebede. En ons sal later terugkom. Ons sal terugkom op hoe ons God se wil moet leer ken en hoe dit ons gebedspraktyk raak. Maar ons gaan eers 'n bietjie ingaan op die saak van die gebedsverhore. Waar mense op grond van sekere Bybeltekste verwag dat alles wat hulle gegee sal word, alles hulle gegee sal word as hulle maar net gelowig daarvoor vra. Want inderdaad val in al die gebedsverhoringstekste, om hulle nou maar so te noem, steeds die nadruk op, jy moet gelowig bid, jy moenie twyfel nie. Maar daarmee word die vraag dan belangrik, wat is dit om gelowig te bid? En waaraan mag jy nie twyfel nie? As jy byvoorbeeld in ernstige siekte bid vir geneesing, waarin moet jy glo? Moet jy glo in die geneesing of moet jy glo in God? En dit is my mening dat op hierdie punt dikwels deur gebedsgeneesers 'n verskuiwing gemaak word. Hulle bedoel, jy moet glo in jou geneesing. Jy moet nie twyfel dat God jou sal genees nie. So word die woorde, jy moet gelowig bid en nie twyfel nie, dikwels verklaar. Maar is dit reg? Wat is dit om gelowig te bid? Eintlik is dit niks besonders nie. Want die Bybel lê baie nadruk dat 'n mens alles gelowig moet doen. Jy moet gelowig werk. Jy moet gelowig omgaan met jou naaste. Jy moet gelowig omgaan met die skrif. En so moet jy ook gelowig bid. Jy moet gelowig lewe. Jy moet wandel na die eis van God se woord. Jy moet lewe in gehoorsaamheid. Jy moet lewe voor die aangesig van God. En dan as 'n onderdeel daarvan is daar dan ook die gelowige gebed. Kyk, jy moet met jou gebed opklim tot God, jy moet die reukoffer van jou gebede voor sy aangesig bring, maar dit kan slegs gebeur as jou lewe 'n lewe van toewyding aan die Here is. Die Here waarsku in die bergrede, nie almal wat Here, Here roep sal in die koninkryk ingaan nie, maar net die wat die wil van my Vader doen. Dus gehoorsaamheid in jou lewe, 'n lewe volgens die wil van God soos hy dit geopenbaar het, het alles te doen met die effektiwiteit van die gebed. Jakobus sê in sy brief, Jakobus 4, julle bid wel, maar julle ontvang nie omdat julle verkeerd bid. En wat is die verkeerde van hulle gebed? Dit is dit, hulle lewe in onmin met mekaar. Hulle lewe in oortreding teen uitdruklike gebooie van God. Jakobus noem selfs egbrekers en egbreeksters, 'n lewe wat in stryd is met God se geopenbaarde wil, met God se wet, is verstikkend vir die gebed. As jy in haat en nait met jou naaste lewe, kan jy nie bid nie. Want dan het jy jou met jou lewe nie aan die wil van God onderwerp nie. Dis 'n voorwaarde vir 'n gebed wat verhoor word, is lewensheiliging, gehoorsaamheid aan God se wet. Anders is enige gebed 'n gehuichel. Dit gaan nie oor jou lewensinstelling. Is jou lewe daarop gerig om die wil van God te doen, ja of nee? Kyk, as alles in jou lewe om jouself draai, dan draai jou gebed mos ook om jouself. Jy draai rond in sirkels, rondom jouself, en dan dink jy, ek het tog gelowig gebid, en God sal dit waarvoor ek gevra het dan gee. Maar jy mislei jouself. Jy wil dit hê vir jouself, omdat jy dit soek. Ons kan dit ook opmerk as ons verder na die bergrede kyk. Die gebed is vandag in 'n krisis omdat mense al hoe meer op hulle self gefokus is. En solank as wat jy net jouself in die middelpunt van jou belangstelling plaas, is jy met jou gebed ook opgesluit in jouself. En daarom is voor alles bekering nodig. Jou lewe moet weer gerig raak op God, op Jesus Christus en sy ryk. Ons moet leer afsien van ons eie wil en leer vra na God se wil. En daarmee is al die helfte van ons probleem met gebedsverhoring opgelos. Gelowig bid is nie dat God se wil een moet wees met wat jy graag wil hê nie, maar gelowig bid is dat jy graag wil wat God wil. Daaroor gaan dit dan in die tweede punt. Ons moet ons met God se wil verenig. Om gelowig te bid is dat jy graag wil wat God wil. Daarmee het ons die eerste punt afgesluit. En daarmee stem ons dan saam met wat in Sondag 49 staan. Jy bid, gee dat ek my eie wil versaak om aan U wil sonder enige teespraak gehoorsaam te wees. En met die wil van God bedoel ons dan in die eerste plek die wil soos ons dit uit sy woord ken, God se geopenbaarde wil, sy eise vir die lewe van 'n gelowige. So gaan oor die geopenbaarde wil, maar nou wil ons nog 'n stapje verder gaan. Ons het begin met die voorbeeld van die gebedsgeneeser, waar as jy vir hom byvoorbeeld vra van 'n siek persoon, dan sê hy dat God se wil is natuurlik om hom te genees. So hulle meen, hulle ken ook die verborge wil van God, die genesing. Daarenteenoor wil ons dan maar liewer aansluit by die ander groep wat sê, ja, maar jy moet by jou gebed byvoeg, laat U wil geskied. Ons mag wel vra, maar ons weet nie wat God se uiteindelike wil met ons lewe is nie. En tog kan 'n mens 'n bietjie verder gaan. Want partykeer kan ons tog iets agterkom van wat ons God se verborge wil noem. Wanneer 'n mens homself oopstel vir die wil van God, as jy in gehoorsaamheid jou hele lewe rig op die diens van die Here, dan groei daar so 'n verhouding met God, dat 'n mens weet wat hy wel of nie moet bid nie. 1 Johannes 5 vers 14 sê baie nadruklik, en dit is in die vrymoedigheid wat ons teenoor God het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. Jy kan dus nie sommer enigiets vra nie, jy moet vra volgens sy wil. Daardie sterk voorbeeld wat die Here Jesus gebruik het, van die berg wat jy in die see kan bid. Selfs gebedsgeneeser het dit nog nooit probeer nie, of in elk geval het nog nooit daarin geslaag nie. Hoekom nie? Want dit is nie volgens God se wil nie. As dit God se wil is dat die berg in die see moet verdwyn, dan kan jy bid en dit sal gebeur. Maar as dit nie sy wil is nie, dan mag jy dit nie vra nie. Maar dan sal iemand vra, hoe kan jy ooit weet wat God se wil is? Dit is heeltemal onbekend. Maar dit is nie so nie. As daar deur 'n nougesette lewenswandel 'n vertroulike verhouding met God ontstaan, dan weet 'n mens wat hy kan en wat hy nie kan vra nie. Soos 'n kind aan die gesig van sy pa dikwels al kan sien of sy versoek 'n kans op inwilliging het, ja of nee. En as hy weet dis nee, dan vra hy nie eers nie. So moet 'n gelowige ook God se aangesig soek. Dit ondersoek. Hy moet van God se aangesig leer lees wat om te vra en wat om nie te vra nie. En dit is verseker moeilik. Het is ongetwijfeld baie makkeliker om elke keer maar weer te bid, met as een finale toevoeging, maar laat u wil geskied. Met ander woorde, ons sal maar kyk wat God doen. Maar oppas, so'n houding bederf jou gebed. En het mag wees dat ons as gereformeerdes van ons gebede nie meer soveel verwag nie. Ons bid een keer vir 'n saak en verder vertrou ons maar op die middele. Maar bekering is nodig. En ons kom terug by die vraag, hoe bid ons dan volgens Godse wil? En hoe kan ons meer van sy wil ontdek? Wel slegs deur 'n baie intensiewe omgang met God, waarby die gebed nie 'n blitsbesoekie is aan 'n God wat jy verder in jou lewe maar 'n bietjie op afstand hou nie, maar so 'n omgang dat jy amper God se gesig kan lees. Ek sal 'n voorbeeld uit die Bybel noem. Soos jy weet, het Paulus 'n sekere hinderlike liggaamlike probleem gehad. Hy noem dit self: daar is 'n doring in my vlees. Daarvan sê hy, 3 keer het ek die Here daaroor gebid, en toe nie meer nie. Hoekom nie? Al toe het Paulus geweet wat die antwoord was. Die antwoord was nee. Hoe het Paulus dit geweet? Al Paulus het sy hele lewe daagliks onder die wil van God gestel. Hy het met God 'n vertrouensverhouding gehad. Hy het gedurig God se aangesig gesoek. En so leer jy God ook ken. Jy groei na hom toe. En so word die afstand tussen wat jou wil is en wat God se wil is al hoe kleiner. Dit is nie altyd maklik nie. Om afstand te doen van wat jou wil is kan baie pynlik wees. Dit kan baie geloof en selfverloning vra. Maar slegs so groei die wil van God en jou wil na mekaar toe. Hulle moet heeltemal verenig word, sodat jou wil en God se wil heeltemal een word. En daarmee is 'n mens in sy hele lewe lank mee besig, en hy kom nooit daarmee heeltemal klaar nie. Daar was slegs een met wie dit wel so was, die Here Jesus Christus. Hy was heeltemal gehoorsaam aan God. Sy wil en die wil van sy Vader het heeltemal ooreengestem. En juist deur intensiewe gebedsoefening van die Here Jesus met sy Vader. En daarom is Christus sy gebede altyd verhoor. Hy kon vra, en is altyd vir hom gegee. Hoekom? Omdat hy slegs gevra het vir die dinge waarvan hy geweet het, God sal dit gee. Prachtige voorbeeld daarvan is die opwekking van Lazarus. Dit is die grootste teken wat Christus in Jerusalem gedoen het. Baie opvallend is dat Jesus nog voordat hy Lazarus uit die graf roep, sy oë opslaan en sê, Vader, ek dank u dat u my verhoor het. Ons sou sê, roep hom eers uit die graf uit, en as dit gebeur, dank dan. Maar nee, Jesus het geweet, sy Vader het die gebed verhoor. En daarom danke al voor die wonder plaasgevind het. Vader, laat u wil geskied. Gebed het Christus se lewensgang bepaal deur gehoorsaamheid. En hy kon dit slegs volhou deur volhardende gebed. En so hang hier alles saam. Ook vir ons wat Christus moet navolg, in ons gebede en in ons lewens. En daarom herhaal ons nog eenmaal, die derde bede eis van ons dat ons eers onderwerp aan die geopenbaarde wil van God, deur God elke keer weer in die middelpunt van ons lewens te plaas. En daardeur leer ons ook die verborge wil van God in ons lewens sien, en leer ons om ons met daardie wil te verenig, sodat ons met blydskap ons weg kan gaan, ook al bly daar soms pynlike dorings in die vlees. Amen. Gemeente, laat ons saam bid. Ons Vader, groot, almagtig en genadig, wonderlik is dit nie om U te ken nie, om te mag weet. Ons hoef nie op onsself staat te maak om in hierdie week en hierdie wêreld te oorleef nie. Maar dat ons verlos is van die slawerny van sondes, dat ons U kinders mag wees en in vryheid mag leef, vry van sondes, vry van skuld, vry van die swaar juk van selfverheffing en selfverlossing. Here, en toch moet ons bely dat ons lewens nie verenig is met U wil nie, dat ons nog sukkel om ons wil met U wil te verenig, en dat dit nog so baie teenoor mekaar staan. Here, en dit affekteer die ons lewe met U, dit affekteer ons gebedslewe. Here, U sê dat salig is die wat arm is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Maar ons is trots vol van onsself, en ons vergeet hoe ons U nodig het bo alles. Here, U sê salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Maar ons treur nie oor ons sondes nie, ons praat ligtelik oor dit. Ons is onbewus daarvan dat ons sondige lewe vir God, vir ons God, verdriet veroorsaak. U sê salig is die wat sagmoedig is, want hulle sal die aarde beerwe. Maar ons kyk neer op sagmoedigheid. Ons begeer nie wat ons in is nie. Ons verkies om hard te wees, eerder as om onsself te verneder. U sê, salig is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Maar ons honger na wêreldse plesiere, status en materiële eiendom in hierdie tydige wêreld. Ons verkies om bevrediging in die hier en die nou te soek. U sê, salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word, maar ons is vinnig om ander se lewens skerp te veroordeel. Ons wil graag die blaam vir ons sondes op enig iets of enig iemand anders plaas, net nie onsself nie. Wie sê salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien, maar ons het ons harte vervuil met afgode. Ons betwyfel die woord en die beloftes. Ons het die waarheid verminder deur betekenis en waarde te soek in goed of mense en nie in U nie. U sê salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Maar ons het baie keer konflik veroorsaak, daarop aangedring dat dinge verloop soos ons dit wil hê, eerder as om te handel in die wee wat U Gees vir ons wys. Ons het nie vir die vrede en die reinheid van ons kerk gewerk soos ons dit behoort te doen nie. U sê salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Maar ons het onsself teruggetrek, omdat mense afkeer wat ons doen. Ons was bang vir mense en het U nie gevrees nie. Ons soek eerder die wêreldse goedkeuring, as wat ons vir die wêreld soek, wat vir hulle die beste is, en dit is om U te leer ken. Here, wees ons genadig in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Help ons om hierdie week weer U wil te soek elke dag en U aangesig te probeer sien, om U elke dag weer op te soek in ons gebede. Here, wees vooral met die wat alleen is, wat nie iemand het om hulle daagliks te herinner om tot U te bid nie. Here, gee dat die jong mense in ons gemeente hierdie goeie gewoonte sal aanleer en sal onthou as hulle ouer word en nie meer hulle ouers se toesig het nie. Here, wees ook met die wat op die oomblik sokkel om U wil in 'n lewens te aanvaar, waar daar pyn, verskriklike pyn is en hartseer. Here, wat maak dat ons U goeie wil in ons lewens bevraagteken? Here, skenk ons U Gees om U wil te ondersoek, U aangesig te soek u liefde, te verstaan hoe ver ons wil van u wil is, om ons ou mens te kruisig, en ons, om ons verlosser Jesus Christus aan te gryp en te volg, elke dag weer. Ons vra dit in sy naam. Amen. Gemeente, ons sal nou ons geloof bely met die woorde van die apostoliese geloofbelydenis. Vra dat u staan terwyl ek dit lees en saam met my in die hart spreek. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Kan weer gaan sit. Gemeente, u kry nou geleentheid om die gawes te gee in die kollekte wat vandag bestem is vir die kerk, tweede kollekte is vir teologiese opleiding. En daarna sing ons as slotsang Psalm 117. gaan nog die seun van die Here en gaan huis toe in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met julle almal.